Gepliýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonuny maksat Ataýew. Azerbaýjan howa ýolunyň değişi ýolagçy uçurunyň Gazastanyň Aktau şäherine helakçylyga uçurmagyndan soňra Türkmenistanlar Azerbaýjan halkyna duýgudaşlyk bildirýärler we agyr adam ýetkilerini getiren bu tragediýanyň halkara derejesine seljirilmeginiň möhümdigini nygtaýarlar. Baku Grozny gatnagyna amala aşyrýan usur 25-nji dekabrda ugruny üýtgetmäge mejbur bolup Gazastanyň Aktau halkara howa mendiline 3 kilometr galyny 67 ýolagçy we ekipaj agzalary bilen betbaçylyga uçurdy. Helakçylykda 38 adam wepat boldy. Azerbaýjan resmiýetleri helakçylygyň ýan bu uçurun rus howa hüjümlerinden gorunuş ulgumlar tarapynyň urulan bolmak ehtimallygynyň ýokary bolanyny aýtdylar. Kremlin beýanatyny görä rus prezident Vladimir Putin 28-nji dekabrda Azeri kardeşi İlham Aliyev bilen geçiren telefon söhbetdeşigini pazgaly waka boýunça ötünç sorapdyr. Ýöne uçur helakçylygy bilen bagly rus jogapkärçiligini doly boýun almandyr. Ol wakanyň bolan wagtyna rus howa gorunuş ulgumlarynyň işçiň bolanyny aýdypdyr. Aliyev 29-njy dekabrda döwlet televideniýetinden çykyşyna rus tarapynyň bu meseleni basyr ýüzüne etmek isleýändigini, helakçylyk derarly Russiýanyň Azerbaýjanyň ötünç sorum olduğunu, hem de muny jemgyýetçiligi ýetirmeldigini aýtdy. Ol bu uçurun bilkaslayın urulmanlığını hem belledi. Türkmenistan Prezident Serdar Berdimuhamedov 25-nji dekabrda köp sanly adam pidalaryny we şikayet etmeleri getiren helakçylyk derarly Azeri kardeşine gynanç hatyny berdi. Munyň ideýany 20-nji dekabrda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary hem Azerbaýjanyň Aşgabatda hiljxanasyna baryp bu munasabetde döredürin hatyra kitabyna ýazgy galdyrdy. Şonuň bir gün soňra 28-nji dekabrda Türkmenistan aviakompaniýasy hem 30-njy dekabr 31-nji ýanwar aralygyna 30 gün möhlet bilen Aşgabat, Moskwa, Aşgabat uçur gatnowny ýatyrdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan türkmenistanlyk harbiler uçur helakçylygyna Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan sebäpsiz uruşynyň bir netijesi hökmüne garaýanlyklaryna aýdýarlar.
Bu hereketleriň gözbaşy 2022-nji ýylyň 24-nji fevralynda başlanan adalatsyz we rehimsiz urusda ýatyr. Azerbaýjan, Özbekistan ýa-da Türkmenistan ýaly ýurtlar sol aýlygyň sinaýaty ýazdyrmagy özlerinde güç tapmadylar.
Dipr Harav Serkerda da radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Türkmenistanlar uçur helakçyligynden soňra Russiýada çeçen resmiýetleriniň Azerbaýjan tarapynyň sözlerine bir näçe günä piçili jogap ýa-da tesbir berip bilmezligini, Moskwanyň endige öwrülen hiç günäni boýun almazlyk taktikasyny görýärler diýip synçylar aýdýar.
Türkmenler agyr günde özleriniň dogonlyk Azerbaýjan halky bilen bilediginiň nygtaýarlar.
Diýip Alatyk radiosynyň habarçylary türkmen dili sosial media ulanjylaryna salgylanýar. Balkan welaýatyna habarçymyz yerli ýaşaýjylaryň arasyna Hadyryň ýakasyna bolup geçen soňky wakalar boýunça alınıp barýan pikir alyşmalar barada habar berýär. Gunwatar sebitde möhüm maslahatlaşmalara goşulýan adamlar Azeri uçurunyň gydanyň rehmi däligini geçirilýän gününi 25-nji dekabrda ýykylmagyna özlerini tötäni kökmüne garamaýanlyklaryna aýdýarlar. Ýa-da garaşy döwletleriniň arkalaşygyna agda ýurtlaryň döwlet ýol başçylary 25-nji dekabrda Sankt-Peterburgda rehmi däl formatda duşuşdular. Azeri prezident pajgal waka sebäpli ýygnawy taşlap derhal ýurda dolany. Bir näçe balkanly ýaşaýjy helakçylygyň ideýany Türkmenistan awiakompaniýasynyň Moskwa ugru boýunça uçur gatnawlaryny ýatyrmagyny da özleriniň oňuyn baha berýänliklerini aýdýarlar.
Uçurlaryň ýatyrylmagy Azeri dogonlarymyza bildirilýän raýdaşlygyň alamaty boldy.
Diýip Balkanyň ýaşaýjy aýdýar.
Prezident dogry karar kabul etdi. Bu elbetde Putiniň ýa-da Kadyrowyň göwnüne yaraman biler. Ýöne Türkiýe döwletleriniň arasynda türkmen prezidentiniň uçuşlary togtatmagy Azerbaýjan üçin siýasy goldaw bolandyr diýip pikir edýärin.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Uçur helakçyligynyň soňra Türkmenistan we kompaniýasy bilen bir hatarda Gazagystanyň Gazak Air kompaniýasy 20-nji ýanwara çen Astana, Yekaterinburg, Birleşen Arap Emirliklerinin Fly Dubai kompaniýasy uçuş howpsuzlygy bilen bagly aladylar we force major sebäpli 5-nji ýanwara çen Dubai, Sochi hem-de Dubai mineral suw uçuşlaryny ýatyrdy. Israýlyň El Al howa ýollary kompaniýasy hem Moskwa uçuşlaryny ýatyrdy. Türkmenistan we kompaniýasy mundan öňki şu ýylyň iýun aýyna Kazan ugru boýunça awgustda Moskwa ugru boýunça uçur gatnawlaryny togtadyp Wagtlyň togtadylan gatnawlar oktýabr aýyna gaýtadan dikeldilipdi. Türkmenistan uçur helakçyligynyň başgada Russiýa Federasiýasynyň Çeçenistan Respublikasynyň prezidenti Ramzan Kadyrowyň özbek resmiýetlerine atýan haýwatlaryny hem ýazgaryp çykyş edýärler.
Çeçenistanyň diktatory Kadyrow Özbegistanyň döwlet emirlerlerinin canyny kastetmekde iki çeçeniň guman edilmegini ýazgaryp Özbegistany basyp etmäge başlady. Orsiýetiň regional dolanyrjysynyň türkmen halky üçin iň ýakyn we gardaş ülke hasaplanýan Özbegistana garşy agressiw çykyşlary paýtagtly ençeme ýaşaýjydy. Şol sanly harby urlukçylaryň hemde telekeçileriň arasynda uly nägilelik döretdi.
Diýip finçler aýdýar.
Kadyrow inni diňe bir orsiýetiň çägini öz diýdim zorlugyny görkezmän. Eýhem öz başdak döwletiň Özbekistanın resmilerine ve yaşayıcılarına karşı kem haybet atmalara başladı.
Diýper harwgulyk çaýdyar. Ýatasak 20-njy oktýabrda Daşkentde Özbek resmisi Komil Alamjonowyň minip barýan ulagyny näwelli adamlar tarapynan hüjüm edildi. Özbek prokuraturasy hüjümçüleriň arasyna iki Çeçenistanlynyň hem bolanyny aýtdy we Özbekistan olar boýunça Interpolyň üstü bilen gözlegi işlerine girişdi. Munyň ýany Kadyrow öýüniň Telegram hasabyna beýanat çap edip Özbek resmilerini haýwat etdi we olara pidatramazlygy ündedi. Bu haýwat türkmen ulularynyň arasyna hem garşylyk töretdi. Heräkçiligi uçuran Azerbaýjan uçury Bakudan Çeçenistanyň Paytoty Grozny şäherine baryardy. Ýöne uçurun resmi maglumatlara görä ümürlük howa sebäpli ne Grozny howa mendiline ne de onuň golyna ýerleşen Mahaçkala aeroportuna gonmagy ruhsat berilipdir. Şeýlelikde uçur Hazar deňziniň beýleki ýakasyna uçup Aktau şäheriniň halkara howa mendiline 3 kilometr galyna helak boldy. Rus resmiler bu helakçylyk ilk başda guşlaryň soňra bolsa uçurun bortundaky kislorod gaplarynyň partlamagynyň sebäp bolanyny öňe sürdiler. Ilham Aliýew öýüniň Heydar Aliýew halkara howa mendiline döwlet televizionyň soraglaryna beren Jogawyny ilkinji 3 günü Russiýadan bolgusyz gurrunlardan başga zat eşitmedik diýdi.